Krievijā aizliegto lauksaimniecības ražojumu un pārtikas produktu importa saraksts, pamatojoties uz prezidenta Vladimira Putina rīkojumu, varētu tikt publicēts šīs dienas laikā. Savukārt neoficiāli avoti jau vēstīja, ka šobrīd sarakstā esot visi piena produkti, dārzeņu un augļi, kā arī to izstrādājumu un zīvis. Daļai ierobežojumi tikšot attiecināti arī uz gaļu un tās izstrādājumiem, kā arī uz graudaugiem. Svedbank galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks gan norāda, ka Krievijas pretsankcijas nav negaidītas un visticamāk dziļa ekonomikas krīze Latvijā neradīs.
Tas trāpa atsevišķiem uzņēmiem, tas trāpa atsevišķiem sektoriem, vairāk varbūt atsevišķiem reģioniem, ja, teiksim, mazākiem uzņēmumiem pārsvarā, ja, bet tādas graujošas ietekmes uz Latvijas ekonomiku no tā nebūs. Ja, vienkārši izaugsme būs lēnāk. Tā kā panikai pamata nav un jāskatās vienkārši, kas notiks tālāk ar šīm sankcijām, ja, teiksim, vai Krievija paliks tikai lauksaimniecības, un pārtiks jomā, vai arī, piemēram, nu, uz rudens pusi mēs varam gaidīt kaut kādu, teiksim, gāžu piegādes pārtraukumus caur Ukrainu Eiropai, kas atkal var pacelt gāzes cenas, un, teiksim, tam būtu krietni lielāks efekts uz Latvijas ekonomiku, un tas būtu krietni negatīvāks.
Pārtikas sektorā lielākā negatīvā ietekme Kazāku ieskatā varētu būt uz precēm, kas ir arī īsu uzlabāšanas periodu kā dārzeņi, tāpat arī produktiem, kas orientēti tieši uz Krievijas tirgu. Kašu protests šiem uzņēmumiem patiešām varētu klāties grūti. Savukārt zivju pārstrādes uzņēmumiem ar plašu klāstu jāmeklē citi noieta tirgi un produkti. Arī bezdarbam šo sankciju ietveros īpaši nevajadzētu pieaugt.
Un manuprāt, vēl viena interesanta lieta, ko jāskatās, proti, jā, Krievija ieviesīs sankcijas. Bet jautājums ir, vai šīm sankcijām pievienosies arī Baltkrievija, piemēram, un Kazahstāna. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šīs trīs valstis ir gan vienā ekonomiskā savienībā, gan arī muitas zona vien. Līdz ar to, ja, piemēram, Baltkrievija vai Kazahstāna šādas sankcijas kā Krievija neievieš, nu tad mūsu eksportētājiem ir iespējas caur šīm valstīm strādāt. Un to mēs redzējām jau mazliet arī iepriekšējā gadā, kad Lietuvas piena pārstrādes uzņēmumiem tika ieviesti sankcijas, līdz ar to viņi strādāja caur citām valstīm. Atrod starpnieks un odibina jaunas uzņēmumas, un tas vienkārši nozīmē, ka dzīve ir grūtāk un sarežģītāk, bet nu, nebeidzās.
Ekonomists gan pieļauj konkurences sāsināšanos, jo citas lielas eksportētāju valsts līdz ar sankcijām arī meklēs citus noietu tirgus par mērķi izvēlēties arī Latviju. Sekojoši cenas atsevišķiem pārtikas produktiem varētu krīst. Arī lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe norādījis, ka Latvijas uzņēmēji jau ir pieraduši pie Krievijas neprognozējamības.
Es domāju, ka visi tie ražotāji, kas strādā ar Krieviju, viņi jau ir gatavi un visu laiku prātā patur, ka pastāv iespēja, ka kādā brīdī tas tirgus var apstāties. Viņš nav ļoti prognozējams, bet tas, ka mūsu ražotāji tur darbojas, ir labi un pareizi, jo viņš ir tomēr liels, mums tepat kaimiņos, mēs viņā mākam strādāt, bet sen jau viņi ir arī izdarījuši lielākā daļa nākošos soļus un tos savus tirgus ir diversificējuši.
Turpretī akciju sabiedrība Brīvais Vilnis ziņu aģentūrai Leta jau norādījusi, ka lielākajai daļai zivrūpniecības uzņēmuma 80-90% eksporta tirgus ir tieši Krievija. Turklāt pārorientēšanās uz citiem tirgiem tik ātri nav iespējama, tam nepieciešami 3-5 gadi. Sinti Ambot, Latvijas radio.